Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer a vítame vás pri počúvaní spravodajstva zo života cirkvi. V rubrike Po správach sa pozastavíme pri téme rozhodnutia Európskeho súdu ohľadom vystavovania krížov.
Za všetkých, ktorí sa pod prípravu dnešného vysielania podpisujú, vás od mikrofónu zdraví
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Včera sa vo Vatikáne začala úradná návšteva ad limina apostolorum biskupov Indie. Bude sa konať v štyroch fázach od marca do septembra tohto roku. Kresťania v tejto ázijskej krajine predstavujú 2,3% populácie. Z 25 miliónov veriacich je 18 miliónov katolíkov. Miestna cirkev pôsobí predovšetkým na poli výchovy a vzdelávania a v starostlivosti o chudobných, najmä dalitov. Na čele konferencie biskupov Indie, ktorá zoskupuje biskupov troch rítov, latinského, syro-malabarského a syro-malankarského, stojí arcibiskup Bombay, kardinál Oswald Gracias. Celkovo má cirkev v Indii 30 provincií, ktoré zahrňujú 159 diecéz, prevažne latinského obradu. Kardinál Gracias o postavení katolíckej cirkvi v Indii z hľadiska pôvodu povedal:
Cirkev v Indii nie je v žiadnom prípade cudzinkou. Tradícia naozaj dosvedčuje, že apoštol Tomáš prišiel do Kerali v 1. storočí po Kristovi, aby ju evangelizoval, teda naše korene siahajú až do týchto čias. V januári bol vydaný dekrét, ktorý vyhlásil miesto údajnej smrti svätého Tomáša, Thomas Mount, za národné sanktuárium. Keď sem prišiel svätý František Xaverský v 16. storočí, to bola nová vlna evangelizácie, ktorá zasiahla mesto Goa a niektoré časti Bombay. Teda kresťanstvo je rovnako indickým náboženstvom ako iné miestne náboženstvá.
Vatikán. Necelý týždeň po spustení dostala stránka venovaná beatifikácii Jána Pavla II. Na Facebooku takmer 30 tisíc kliknutí like, čo predstavuje mieru obľúbenosti fanúšikov, a tisícky pozitívnych pripomienok v mnohých rôznych jazykoch. V prvých dvoch dňoch spustenia stránky hodnotenie rástlo tempom 1000 za hodinu. Prakticky všetky jednotlivé zverejnené videá boli videné viac ako 50 tisíc krát. Najsledovanejšie viac než 113 tisíc krát. Nový kanál na YouTube sa napája k už existujúcej stránke Vatikánskeho rozhlasu a televíznemu Vatikánskemu centru a odtiaľ sú potom videá umiestňované na Facebooku.
Na tieto webové stránky budú postupne pridávané tri typy videoklipov. V týchto dňoch prebieha vkladanie videí venovaných ilustrácii pontifikátu rok po roku. Jedná sa o videoklipy podfarbené hudbou, ktoré sa divákom prihovárajú prostredníctvom snímok z každého roku pontifikátu. Počnúc týmto týždňom budú zverejnené videoklipy s hlasom pápeža v rôznych jazykoch z Vatikánu a z jeho ciest po svete. Je to 40 videí so zvukom vo zvolenom jazyku. Posledným typom je 25 hudobných videí, ktoré vyjadrujú významné momenty a detaily z pontifikátu Jána Pavla II.
Vatikán. Dnes dopoludnia bol vo Vatikáne predstavený dekrét upravujúci štúdia filozofie. Na konferencii odznel okrem iných príspevok kardinála Zenona Grocholevského, prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu, ktorý zdôraznil skutočnosť, že kongregácia sleduje inštitúty vyššieho vzdelávania, aby im pomohla plodne realizovať ich špecifické poslanie. Normatívne dokumenty týkajúce sa cirkevných štúdií, a teda aj filozofie, sa riadia apoštolskou konštitúciou Jána Pavla II. Sapientia Christiana z roku 1979.
Cirkev musí neustále odpovedať na nové požiadavky života v zmenených spoločensko-kultúrnych podmienkach, a toto sa týka aj akademickej roviny. V niektorých oblastiach, ako je cirkevné právo a iné náboženské vedy, už došlo k obnove. Kardinál Grocholevský na konferencii predstavil dekrét obnovy cirkevných štúdií filozofie z 28. januára tohto roku a vo svojom príspevku sa ďalej zameral na objasnenie dôvodov, ktoré viedli kongregáciu k tejto obnove. Podrobnejšie sa k dnes avizovaným zmenám vrátime v našom vysielaní budúci týždeň.
Švajčiarsko. Stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácii spojených národov, arcibiskup Silvano Maria Tomasi, sa dnes vo svojom prejave na 16. zasadnutí Rady pre ľudské práva pri OSN zameral na pojem sexuálnej orientácie. Najskôr zdôraznil oficiálny postoj Svätej stolice a potvrdil prirodzenú dôstojnosť a hodnotu všetkých ľudí a odsúdil akékoľvek násilie a diskrimináciu nasmerované proti ľuďom kvôli ich sexuálnym citom, názorom, ako aj sexuálnemu správaniu. V prvom rade v medzinárodnom práve je potrebné interpretovať termín sexuálna orientácia v jeho zvyčajnom význame, teda ako pocity a myšlienky, nie však ako správanie.
Štát by nikdy nemal trestať osobu v súvislosti s ľudskými pocitmi či myšlienkami, vrátane sexuálnych pocitov a myšlienok. Na druhej strane, štáty môžu, ba dokonca musia, regulovať správanie, vrátane rôznych foriem sexuálneho správania. Na celom svete existuje spoločenský konsenzus o istých druhoch sexuálneho správania, ktoré musia byť zo zákona zakázané. Arcibiskup Tomasi nakoniec zdôraznil, že ľudská sexualita je darom, ktorý môže byť opravdivo vyjadrený iba v úplnej a celoživotnej vzájomnej oddanosti muža a ženy v manželstve.
Japonsko. Veríme v Boha, ktorý je láska, aj keď sme boli kruto zasiahnutí touto katastrofou. Sme odhodlaní urobiť maximum, aby sa naše úsilie pomôcť postihnutým a trpiacím stalo svedectvom Božej lásky. Týmito slovami sa monsignor Martin Tetsuo Hiraga, biskup diecézy Sendai, prihovoril vo svojom posolstve príbuzným obetí nedávneho zemetrasenia. Monsignor Hiraga sa zameral na iniciovanie aktivít, ktoré majú cieľ pomáhať ľuďom postihnutým tragédiou. Výsledkom jeho nedávneho stretnutia s prezidentom japonskej pobočky Charity monsignorom Isakom Kukučím bolo otvorenie diecézneho centra pre koordináciu mimoriadnych akcií humanitárnej pomoci na pomoc pozostalému civilnému obyvateľstvu. Vážení poslucháči, udalosti, ktorá sa nestáva často, ale nie je nemožná, budeme venovať pozornosť v nasledujúcich minútach v rubrike venovanej zmene rozhodnutia Európskeho súdu v otázke vystavovania krížov. Táto pozitívna správa z konca minulého týždňa, ktorá nenútene tematicky zapadá do pôstneho obdobia, nezostáva bez odozvy.
Za opätovné stabilizovanie dôvery v Európsky súdny dvor pre ľudské práva zo strany veľkej časti Európanov označil hovorca Svätej stolice rozhodnutie Veľkej komory Európskeho súdu v Štrasburgu, ktorá konečným rozsudkom zo dňa 18. marca 2011 zamietla žalobu Talianky Soile Lauciovej proti Talianskej republike pre porušovanie ľudských práv vystavovaním krížov vo verejných školách. Európsky súd tak zmenil svoje rozhodnutie z roku 2009.
30814/06, to je číslo kauzy Soile Lauciová versus Talianska republika, ktorá od roku 2009 tak povediac hýbala Európou. Žaloba tejto matky fínskeho pôvodu sa zakladala na tom, že prítomnosť kríža v škole, ktorú navštevuje jej syn, je útokom na slobodu svedomia a na právo získať vzdelanie v súlade so svojím presvedčením. Rozhodnutie Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva bolo potvrdené počtom hlasov 15 za a 2 proti. Ako odôvodnenie rozsudku sa uvádza, že neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že prítomnosť kríža v školách by mala eventuálny vplyv na žiakov. Rozhodnutie je konečné, bez možnosti odvolania sa voči rozsudku. Páter Federico Lombardi, hovorca Svätej stolice, vydal ohľadne tohto rozhodnutia nasledovné vyhlásenie.
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva ohľadne umiestňovania krížov v triedach civilných talianskych škôl bola zo strany Svätej stolice prijatá s veľkým uspokojením. V skutku ide o rozhodnutie mimoriadne závažné a priam historické, ako ukazuje výsledok, ku ktorému dospela Veľká komora na záver dôkladného preskúmania otázky. Veľká komora v skutku vo všetkých bodoch obrátila rozhodnutie súdu prvého stupňa jednohlasne prijaté istým súdom, ktoré vyvolali nielen odvolanie talianskeho štátu, ale aj podporu jemu zo strany mnohých iných európskych štátov v rozsahu, aký sa zatiaľ nikdy neudial, a pripojenie aj mnohých neziskových organizácií, čo vyjadrovalo širokú podporu národov. Na najvyššej medzinárodnej súdnej úrovni sa nakoniec rozhodlo, že kultúra ľudských práv nemôže byť postavená ako protiklada náboženských základov európskej spoločnosti, ku ktorej kresťanstvo prispelo podstatnou mierou. Súdom bolo taktiež uznané, že podľa princípu subsidiarity je povinnosťou štátu zabezpečiť určitú úroveň ocenenia náboženských symbolov vlastnej histórie a kultúry, ako aj národnej identity, a týka sa to aj miest ich vystavovania.
V opačnom prípade, podľa Pátra Lombardyho, by sa v mene náboženskej slobody paradoxne obmedzila alebo dokonca negovala táto sloboda, čo by nevyhnutne skončilo vylúčením jej prejavov z verejných miest. Týmto by bola porušená samotná sloboda zastretím špecifickej a legitímnej identity národov. Súd teda rozhodol, že vystavovanie kríža nie je násilnou doktrinalizáciou, ale vyjadrením kultúrnej a náboženskej identity krajín s kresťanskou tradíciou.
Najnovšie rozhodnutie Veľkej komory je vítané aj preto, že účinne prispieva k opätovnému stabilizovaniu dôvery v Európsky súd ľudských práv zo strany veľkej časti Európanov, presvedčených a vedomých si determinujúcej úlohy kresťanských hodnôt v ich vlastnej histórii, ale aj vo vytváraní európskej jednoty a v jej kultúre založené na práve a slobode.
Vážení poslucháči, pred niekoľkými dňami uskutočnil taliansky denník Corriere della Sera anketu o názore na prítomnosť krížov v štátnych školách. Viac ako 80% náhodných respondentov sa vyjadrilo za prítomnosť tohto symbolu, teda vyjadrilo podporu krížom v školách. A doplňme túto mozaiku. Prítomnosť kríža v školskej triede, v ktorej sa väčšina žiakov hlási k kresťanstvu, nie je protiústavná. Toto je zas obsahom konečného rozsudku Rakúskeho ústavného súdu, ktorý sa zaoberal podnetom dvoch rodičov na posúdenie zákona vydaného provinciou Dolné Rakúsko. Tento zákon umožňuje vyvesovanie krížov v triedách miestnych škôl. Z rozsudku vyplýva, že prítomnosť kresťanského symbolu v školských triedách nie je uprednostňovaním štátneho náboženstva alebo nejakého náboženského vierovyznania, ktoré by porušovalo princíp oddelenia cirkvi a štátu. Sudcovia ústavného súdu naopak potvrdili, že cieľom tohto zákona je podpora výchovy detí k tolerancii a k vzájomnému rešpektu medzi všetkými náboženstvami. Ten istý súd potvrdil inú právnu normu, podľa ktorej sa v školách slávi Sviatok svätého Mikuláša a zúčastňuje sa na ňom mnoho detí. Sudcovia vo svojom rozhodnutí uvádzajú, že žiadne dieťa nie je nútené zúčastňovať sa na tejto náboženskej oslave. A teraz sa pozrime na vyhlásenie konferencie biskupov Slovenska k rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva. Čítame v ňom.
Konferencia biskupov Slovenska víta a oceňuje rozhodnutie Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 18. marca 2011, že Talianska republika umiestnením krížov v štátnych školách neporušuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv. Európsky súd pre ľudské práva zmenil svoje rozhodnutie z roku 2009 a tým preukazuje vnímavosť pre význam kríža ako náboženského a aj kultúrneho symbolu, ako aj pre rozdielne právne tradície v štátoch, ktoré podpísali Európsku konvenciu o ľudských právach. V európskej kultúre, ktorá je založená na kresťanských hodnotách, kríž vyjadruje lásku, zmierenie, solidaritu a potrebu ochrany ľudských práv. Toto sú základné hodnoty pre každú spoločnosť. Kríž je pre všetkých kresťanov nenahraditeľným symbolom viery, Božej lásky a vernosti i znakom vykúpenia. Je potrebné, aby v spoločnosti nebola obmedzovaná pozitívna náboženská sloboda umiestniť kríž na verejnom mieste ako prejav viery a kresťanského presvedčenia. Neznamená to, že sa inak zmýšľajúcim chce niečo predpisovať alebo nanucovať.
Vážení poslucháči, touto reakciou slovenských biskupov na uzavretie kauzy ohľadom vystavovania krížov sa naša rubrika aj dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu končí. Ďakujeme vám za pozornosť. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.